Βρισκόμαστε στα ραδιοφωνικά στούντιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου καλεσμένος μας εδώ, καλεσμένος του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και της αποστολής αυτής που κάνουμε, έχω δίπλα μου τον Πέτρο Κόκαλη, ευρωβουλευτή και υποψήφιο ευρωβουλευτή, μέλος της ομάδας των Πρασίνων Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και πρόεδρο του κόμματος που σύστησε πρόσφατα, του κόμματος Κόσμος. Πέτρο, η μέρα της γης, παρουσιάσατε το ευρωψηφοδέλτιό σας και δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι από τους 42 υποψηφίους 23 είναι γυναίκες. Θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια για τους, γιατί είναι και το πρώτο ευρωψηφοδέλτιο που κατεβάζεται με τον κόσμο.
Ναι, το ψηφοδέλτιο που κατεβάζει ο κόσμος στις ευρωεκλογές έχει 57% γυναίκες και 43% άνδρες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ιστορικό ρεκόρ στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά κυρίως θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους είναι υποψήφοι. Άνθρωποι που έχουν αποδείξει και την συμμετοχή τους και τη δράση τους στα κοινά και την γνώση και την επάρκεια για να αγωνιστούν για τα θέματα της δίκαιας μετάβασης, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση των κοινών. Άνθρωποι που δεν είναι από την κεντρική πολιτική σκηνή, δεν είναι από το χώρο του lifestyle, είναι άνθρωποι που έχουν το θάρρος και την ανάγκη να εκτεθούν, να αγωνιστούν και να στηρίξουν την προσπάθεια να εδρεωθεί ο κόσμος στον ελληνικό πολιτικό σκηνικό, να εκλέξει έναν, δύο, τρεις ευρωβουλευτές, ευρωβουλεύτριες στην Ευρωομάδα των Πρασίνων, κάτι το οποίο είναι κρίσιμο στην επόμενη περίοδο να εκπροσωπεί τη χώρα μας και βεβαίως να μπουν οι βάσεις για να συνεχίσουμε στην συνέχεια να προσπαθούμε να φέρουμε το πολιτικό αφήγημα της πράσινης μετάβασης, της κοινωνικής και κλιματικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, το οποίο δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να εδρεωθεί τόσα χρόνια, αλλά είναι νομίζω πραγματικά απαραίτητο, όπως είπες, η μέρα της γης και η μέρα που εξεδόθη από τον Κοπέρνικο η έκθεση για την κατάσταση του κλίματος στην Ευρώπη, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι καθόλου καλή. Και απαιτεί από όλους μας μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, μια μεγάλη πολιτική συμμετοχή για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις, αλλά εν τέλει και να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα και ο οποίος έχει οδηγήσει σε μια σειρά από αδιέξοδα κοινωνικά, οικονομικά, δημόσιας υγείας, ειρήνης και δημοκρατίας.
Στην κοινοβουλευτική περίοδο που κλείνει τώρα σε λίγες μέρες εν ώψη των ευρωεκλογών, στην κοινοβουλευτική λοιπόν αυτή περίοδο, την τόσο ταραγμένη από όλα αυτά τα γεγονότα και τις κρίσεις που ζήσαμε, εσύ ασχολήθηκες επισταμμένα με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης και βέβαια με τους τρόπους χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας. Δεν μπορώ να μην αναφέρω εδώ το βιβλίο που έγραψες μαζί με τον Ξενοφόντα Κοντιάδη, «Ο κόσμος καίγεται, αλλάξτε το σύστημα». Θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια καταρχήν για την δράση σου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις εισηγήσεις και τους φακέλους που χειριστήκατε και για το πώς μπορεί να αλλάξουμε το σύστημα.
Εγώ υπηρέτησα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και επίσης στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων, στην που διαχειριστήκαμε την νέα κοινή αγροτική πολιτική, και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, επίσης στην ομάδα για τις θαλάσσια οικονομία, και είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις μεγάλες συσκέψεις για το κλίμα στην Μαδρίτη, στην Αίγυπτο και στην Γλασκόβη. Και επίσης να είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόοδο που κάνουμε στην υλοποίηση των παγκοσμίων στόχων των Ηνωμένων Εθνών. Πραγματικά ήταν μια πολύ ταραχώδης θητεία. Θα έλεγα όμως το εξής. Εάν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, δηλαδή κυρίως η πανδημία και η πόλεμη, η θεμελιώδης πράξη αυτού του κοινοβουλίου θα ήταν και είναι βέβαια ακόμα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που ήρθε ως αποτέλεσμα της τεράστιας κινητοποίησης της νεολαίας του 2019 που έφερε το πράσινο κύμα και οδήγησε αυτής της νεολαίας, το σύνθημα ήταν αλλάξτε το σύστημα και όχι το κλίμα, και πραγματικά η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια ριζοσπαστική καινοτομία, πολιτική καινοτομία που συνολικά και ολιστικά προσπαθεί να αναδιατάξει τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί και θα προχωρήσει μπροστά η Ευρώπη. Με τον κλιματικό νόμο, με τον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, με την τεράστια επανάσταση στο χρηματοπιστωτικό τομέα, με την αλλαγή στα ζητήματα ρύπανσης. Όλοι αυτοί λοιπόν οι φάκελοι εργάστηκαν σε καμιά σαρδαριά από αυτούς, σε διάφορες επιτροπές, από διάφορους τρόπους, από το βιώσιμο τουρισμό, από την νησιωτικότητα, από την κοινή αγροτική πολιτική, τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας, τα πράσινα ομόλογα, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο που πολλοί δεν ξέρουμε ακόμα στην Ελλάδα, μια σειρά από φακέλους, πραγματικά μια πολύ πολύ γεμάτη θητεία. Και θέλω να, μια που είμαστε εδώ στην τελευταία ολομέλεια, πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες στην ομάδα της Αριστεράς, στην ομάδα των Πρασίνων, στο γραφείο μου, στο γραφείο των Αθηνών, αλλά και όλους αυτούς και αυτές τις εκατοντάδες Έλληνες συμπολίτες με τους οποίους συνεργαστήκαμε για να καταθέτουμε ερωτήματα, να παίρνουμε απαντήσεις και να βοηθάμε στην ενημέρωση του κόσμου για την κατάσταση του κλίματος, τις λύσεις που υπάρχουν και πώς μπορούμε αυτές να τις υιοθετήσουμε στην Ελλάδα.
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικος έβγαλε μια έκθεση πρόσφατα που λέει ότι το 2023 είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ και ότι ο Μάρτιος του 2024 ήταν ο θερμότερος Μάρτιος επίσης που έχει καταγραφεί ποτέ. Θα ήθελες να μας πεις πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και ποιοι είναι οι στόχοι που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τους πετύχουμε. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, θα πω ότι ο στόχος για την μείωση των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο, ναι, του θερμοκηπίου θα πρέπει να είναι της τάξης του 50% μέχρι το 2030 και θα πρέπει να πετύχουμε μέχρι το 2050 την κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή μηδενική ρήπη. Πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί και κυρίως πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί? Ακούμε κάποια αστρονομικά ποσά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζονται 500 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη κάθε έτος για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.
Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση και ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν είναι μια πολιτική την οποία κάνουμε για πλάκα ή γιατί νομίζουμε ότι είναι καλή ιδέα ή γιατί έτσι μας αρέσει. Ακούγοντας την επιστημονική κοινότητα, επιτέλους μετά από τα 40 χρόνια που μας τα λέει και για την οποία καμία έκπληξη δεν είναι το γεγονός ότι έχουμε τη θερμότερη χρονιά στην ιστορία και το 23 και το 24 θα είναι ακόμα θερμότερη, διαβάζοντας την έκθεση και γνωρίζοντας ότι κινείται πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δεδομένο ότι ακόμα και αν καταφέρουμε να κάνουμε το πρώτο και κύριο, δηλαδή να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή να μειώσουμε την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, ακόμα και αν πετύχουμε το στόχο του Παρισίου στον 1,5 βαθμό, η Ευρώπη θα είναι στους 3 βαθμούς. Έχουμε δει ήδη ότι σήμερα η μετεωρολογική πραγματικότητα, στο πω έτσι, το κλίμα, έχει ξεπεράσει κατά πολλού την ικανότητα των υποδομών μας να προστατεύσουν τις περιουσίες και τις ζωές των ανθρώπων. Έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των οργανωμένων κρατών να ανταποκριθούν. Και αυτό είναι κάτι που είναι το αντικείμενο της πολιτικής τα επόμενα χρόνια. Εδώ είναι κρίσιμο να καταλάβουμε ότι το κόστος της αδράνειας, το κόστος να μην κάνουμε τίποτα, είναι πάρα πολύ υψηλότερο από το οποιοδήποτε κόστος κάνουμε για να μειώσουμε αυτή την επίπτωση. Το βλέπουμε και στη χώρα μας. Η ζημία στη Θεσσαλία, την οποία υπολογίζει ο Πρωθυπουργός στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν μόνο τις δημόσιες υποδομές και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ζημίες στις ιδιωτικές περιουσίες, τις χαμένες οδιές και ούτω καθεξής, η αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να αποζημιώσει όλο αυτό το τεράστιο κόστος, η αβελτηρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταρρυθμίσει το σύμφωνο σταθερότητας με τρόπο τέτοιο ώστε τέτοιου είδους αποζημιώσεις να μην προσμετρώνται στο έλλειμμα, μας δείχνουν την ανάγκη να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Ξέρουμε ότι το κόστος μη μετάβασης, κόστος το οποίο πληρώνουμε ήδη, πληρώνει ο κάθε ένας ή κάθε μία από εμάς και πρώτα απ' όλα οι πιο ευάλωτοι, αυτοί που φταίνε λιγότερο, έχουν κάψει λιγότερα και έχουν λιγότερη δυνατότητα να προσαρμοστούν, το κόστος της μη μετάβασης το οποίο πληρώνουμε σε πρόωρους θανάτους από ρήπανση, σε αρρώστιες, σε ζημίες όπως αυτές που είπαμε πριν, είναι πάρα πολύ υψηλότερο. Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδας το έχει υπολογίσει σε 700 δισεκατομμύρια. Επομένως είναι κάλλιο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν και είναι μια οικονομικά σωστή και κοινωνικά δίκαια πρόταση για να περάσουμε σε μια μετάβαση. Το βιβλίο που έλεγες νωρίτερα είναι μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Ξενοφόντα Κοντιάδη, που από τη μία μεριά περιγράφει το τι έχει συμβεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και νομίζω είναι μια πολύ χρήσιμη σύνοψη όλης αυτής της μεγάλης κουβέντας.
Η Ευρωομάδα των Πρασίνων πάνω σε αυτά τα ζητήματα και κυρίως το ζήτημα της πρόληψης, που είναι και αυτό που λείπει από την Ελλάδα.
Προσαρμογής λέγεται πια.
Γιατί ναι, προσαρμογής.
Υπάρχει και ένα ζήτημα, το οποίο δεν είναι, το έχουμε καταλάβει ακριβώς όλοι, ότι εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γυρίσουμε πίσω στο κλίμα και στα καλοκαίρια που ζήσαμε εμείς μικροί και στους χειμώνες. Αυτό έχει αλλάξει οριστικά. Ο αγώνας που γίνεται είναι να μην μας φύγει πολύ παραπάνω. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, με βροχές σαν το Δανίλ, με καύσωνες σαν τον Κλέωνα, με ξηρασίες σαν αυτές που ζούμε, με θαλάσσιους καύσωνες όπως αυτοί που ζούμε, με την πίεση στην αγροτική παραγωγή, με την πίεση στον τουρισμό, με την πίεση στους πληθυσμούς που μένουν σε αστικά κέντρα και τα καλοκαίρια θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποια επιστροφή από αυτό.
Άρα θα πρέπει να γίνουν, λέτε, περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή θα πρέπει να συνοδευτεί αυτό και από άλλου είδους μέτρα.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι το οποίο είναι το εύκολο κομμάτι της εξίσωσης, διότι πλέον είναι ένα όριμο επενδυτικό προϊόν, πλέον η τεχνολογία είναι τέτοια που είναι πολύ φτηνότερο να παράξει κανείς ένα βατ από ήλιο ή από αέρα παρά από ορυκτά καύσιμα. Το πρόβλημα που χρειάζεται την απάντηση, μια διαφορετική απάντηση, που εδώ είναι καλό να φέρουμε στο μυαλό μας και την αντίδραση στην πανδημία από την πολιτεία, είναι το πρόβλημα της προσαρμογής. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο είδους εμπορικός τρόπος η αγορά να αναλάβει τις απαραίτητες διορθώσεις και επενδύσεις σε έργα προστασίας όπως τα αντιπλημμυρικά, τα ομβρία ύδατα, η αγωγή, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό που λέμε προσαρμογή λοιπόν, παραδείγματος χάρη το πρόβλημα του Κηφισού στην Αθήνα, που ξέρουμε σήμερα ότι αν και όταν και όμοι γίνεται, αλλά το πιθανότερο είναι να συμβεί, πέσει τόσο νερό όσο έπεσε στην Θεσσαλία, ξέρουμε ότι θα πλημμυρίσει η Αθήνα από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τον παλιό υπόδρομο, το Μπουμεριά του το Ίδρυμα Ωνάση, και σε βάθος περίπου 8 χιλιόμετρων. Ξέρουμε ότι ο Κηφισός έχει σχεδιαστεί το 1982 και πρέπει να διαχειριστεί βροχοπτώσεις ένταση, οι οποίες θα έρθουν και τις οποίες δεν μπορεί να διαχειριστεί. Αυτό λοιπόν το τεράστιο δημόσιο έργο, ποιος θα το κάνει αν όχι ένα οργανωμένο κράτος όπως οφείλει να κάνει για να προστατεύσει τους πολίτες του? Ένα παράδειγμα είναι η Θεσσαλία. Μία περιοχή η οποία επλήγει πάρα πολύ σκληρά. Ήμουν εκεί την προηγούμενη εβδομάδα, είναι μήνες μετά. Ο κόσμος δεν έχει βρει λύσεις ακόμα, δεν έχει ορθοποδήσει. Η Θεσσαλία λοιπόν είναι στην πραγματικότητα, ο Θεσσαλικός κάμπος που είναι μια μεγάλη περιοχή αγροτικής παραγωγής, δεν ήταν έτσι μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε τεράστια έλλη, ήταν ένα μέρος με μεγάλη ελλονοσία και φτώχεια, η οποία μετατράπηκε και μεταμορφώθηκε σε σιτοβολώνα, ας το πούμε, της Ελλάδος, μέσα από ένα τεράστιο δημόσιο τεχνικό υδραυλικό έργο, δηλαδή την αποστράγγιση, η οποία επιτεύχθη με τη δημιουργία όλων αυτών των τεχνητών καναλιών που λέμε σήμερα ποτάμια στη Θεσσαλία και τη δημιουργία αναχωμάτων, εγκυβωτισμών κτλ. Όλα αυτά τα έργα λοιπόν, τα οποία έκανε η ελληνική πολιτεία με δημόσια χρήματα από την Αμερικάνικη τότε κυβέρνηση, με άλλα προβλήματα που δεν είναι τις παρούσες να συζητήσουμε, αλλά αφορούν και το μέλλον, σήμερα δεν μπορεί να διαχειριστεί τον υδραυλικό όγκο που πρέπει να αντιμετωπίσει η Θεσσαλία. Αυτό λοιπόν το ευρώ της ανασυγκρότησης αφορά όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης και όλες τις περιφέρειες του κόσμου. Είναι κάτι που είδαμε όμως ότι όπως και το σχέδιο Marshall δημιούργησε μεγάλες ανισότητες στην ελληνική κοινωνία και μεγάλους αποκλεισμούς, είδαμε ότι και στη Θεσσαλία επελέγει να γίνει μια απευθείας ανάθεση σε μια εμπορική εταιρεία η οποία και έκανε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης χωρίς να συζητήσει καθόλου με τους τοπικούς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους εκλεγμένους άρχοντες, με τον θεσσαλικό λαό και μάλιστα και να έχει ήδη προετοιμάσει και το έδαφος για να κάνει επενδυτικά ή η ίδια την αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής της Θεσσαλίας.
Βέβαια αυτή η έκθεση, όπως λέει η κυβέρνηση, θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο συμβουλευτικά και όχι για το δεν θα είναι μάλλον το τελικό σχέδιο που θα παρουσιάσει και θα θέσει σε υλοποίηση για το θεσσαλικό κάμπο.
Κατατέθη προς δημόσια διαβούλευση, ως μη ήθιστε σε ένα συμβουλευτικό έργο, ως καθόλου δεν ήθιστε στα αγγλικά, ως μη χρήσιμο για 9 μέρες και σε εν πολλής προδιαγράφει και το μέλλον της Θεσσαλίας. Εν πάση περιπτώσει, τελικά θα πάει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την ώρα είναι στο μουζάκι της Καρδίτσας και θα συνομιλήσει με τους φορείς για να δούμε και πώς θα βγει.
Θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Όλα αυτά που συζητάμε δεν τα γνωρίζουν οι νέοι ψηφοφόροι που πρέπει μάλλον να προσέλθουν στις κάλπες στις 9 Ιουνίου. Πώς θα τους πείσουμε να πάνε να ψηφίσουν 9 Ιουνίου που θα έχει και καλό καιρό και μπορεί να σκεφτούν βέβαια να πάνε κάπου αλλού να περάσουν ωραία αντί να πάνε στο εκλογικό κέντρο.
Η προσπάθεια που κάνουμε με την δημιουργία του κόσμου είναι ακριβώς η επαναφορά της παιδευτικής λειτουργίας πολιτικής, η ανάγκη δηλαδή τα κόμματα να έχουν το θάρρος να πούνε την αλήθεια και να ενημερώσουν τον κόσμο να τον ενεργοποιήσουν. Οι πρώτες που πρέπει να πάνε στις κάλπες είναι οι νέοι άνθρωποι, γιατί αυτοί έχουν μπροστά τους αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα την οποία έχουμε εμείς η μεγαλύτερη δημιουργήσει. Η καταστατική, αν θέλετε, ιδρυτική πράξη του κόσμου ακριβώς αυτό το στόχο έχει να δώσει ένα πολιτικό όχημα για την νεολαία να μπορέσει να αποκτήσει τα εργαλεία να αντιμετωπίσει αυτό για το οποίο δεν φέρει ευθύνη. Ένα παιδί που είναι σήμερα 15, 17, 18 χρονών δεν έχει ευθύνη για την πολιτική αμέλεια και τυχοδιοκτησμό που είχαμε εμείς τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν φταίει ένα παιδί που γεννήθηκε σήμερα να μην γνωρίσει τον καιρό που ζήσαμε εμείς. Δεν φταίει ένα παιδί που είναι σήμερα 18 χρονών να έρθει να λειτουργήσει σε έναν κόσμο ο οποίος θα είναι πολύ πιο σκληρός και θα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος αγώνας για πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα. Και επίσης θα πρέπει να έρθει διότι εάν δεν το κάνει θα το κάνουν άλλοι και άλλες. Και αυτό δίνει χώρο για μια υποχώρηση σημαντικών δικαιωμάτων που έχουν αγωνιστεί γενιές για αυτά.
Υπάρχει τάση που λέει ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι ενδεχόμενο να ανεβάσουν τα ποσοστά τους οι λεγόμενες λαϊκιστικές, ακροδεξιές δυνάμεις της Ευρώπης. Πολλές από αυτές μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, αντιτάσσονται και σε πολλά από τα μέτρα ή αμφισβητούν κιόλας ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Σας ανησυχεί αυτή η τάση? Δηλαδή θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξουν εμπόδια στην παραγωγή του νομοθετικού έργου, στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και στις επιτροπές, εάν αλλάξουν οι συσχετισμοί?
Ναι. Ναι, εδώ δεν είναι το Ευρωκοινοβούλιο, δεν είναι ένας διακοσμητικός θεσμός. Είναι ένας θεσμός ο οποίος χειρίζεται νομοσχέδια. Έχω την εμπειρία τα τελευταία 5 χρόνια να βλέπω τι ακριβώς προτείνουν αυτές οι λαϊκιστικές, σκοταδιστικές τις λέω εγώ, γιατί δεν αποδέχονται, ας πούμε, τα βασικά του διαφωτισμού, την προσήλωση στα δεδομένα και στην επιστημονική γνώση, και να προτείνουν λύσεις οι οποίες είναι ευθέως αντίθετες με την επιστημονική πραγματικότητα. Έχουν, αν θες, την ανηθικότητα να προτείνουν στον κόσμο ψέματα. Να λένε πράγματα που δεν γίνονται, να λένε πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν. Η επιστροφή στην κανονικότητα είναι μία περίπτωση. Η ιδέα ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση είναι μία άλλη περίπτωση. Η πιο σύνηθης είναι ότι φταίνε οι μουσουλμάνοι, ή φταίνε οι Εβραίοι, ή φταίνε κάποιοι άλλοι. Αυτές λοιπόν, αυτός ο τυχοδιοκτησμός δυστυχώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, διότι δεν έχουμε πολυτέλεια, τον χρόνο να το κάνουμε αυτό. Απέναντί μας είναι ένα πολύ συγκεκριμένο φυσικό σύστημα, το οποίο δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί μαζί μας εάν θα ανεβάσει θερμοκρασία, αν εμείς συνεχίζουμε να εκπέμπουμε διοξείδιο του άνθρακα. Έχουμε δει που έχει οδηγήσει αυτός ο λαϊκισμός στην Ευρώπη σε έναν τεράστιο παγκόσμιο πόλεμο με εκατομμύρια νεκρούς. Εδώ υτίθεται ένα μεγάλο αίτημα στην δημοκρατική δεξιά, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διατηρήσει την υγειονομική απόσταση από την άκρα λαϊκιστική και φασιστική δεξιά και να μην προσχωρήσει τις απόψεις τους. Δυστυχώς το είδαμε αυτό να συμβαίνει πέρσι το καλοκαίρι όταν το Λαϊκό Κόμμα συντάχθηκε με την άκρα δεξιά και την φασιστική δεξιά, με την κυρία Λεπέν, με την κυρία Μελώνη, με τον κύριο Σαλβίνη, με τον κύριο Όρμπαν. Ψηφίσανε κατά του νόμου για την αποκατάσταση της φύσης και στην πρόσφατη εργαλειοποίηση του θυμού των αγροτών σε όλη την Ευρώπη, με μεγάλα ψεύδι. Με ψεύδι όπως η επιμονή του κυρίου Αβγενάκη στη χώρα μας να μας πείσει, υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για όσους δεν ξέρουν, να μας πείσει ότι για τις αβελτηρίες της κοινής αγροτικής πολιτικής φταίνε οι πράσινοι που δεν την ψηφίσανε και όχι το δικό του κόμμα που την ψήφισε. Δηλαδή αυτό το άσπρο μαύρο κάπου πρέπει να σταματήσει, διότι έχουμε σοβαρές ευθύνες και για τις παραλήψεις μας στο παρελθόν και για αυτά που έρχονται στο μέλλον.
Θα ήθελες να μας πεις, εφόσον επανεκλεγείς, ποια θα είναι η προτεραιότητά σου, ποιο θα είναι το προσωπικό σου στοίχημα για την επόμενη περίοδο, ποιοι θα είναι οι στόχοι σου?
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να συνεχίσει, θα πρέπει να γίνει καλύτερη, θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερο κοινωνικό βάθος, θα πρέπει δηλαδή να φέρει σε πολύ πιο πρώτο πλάνο το ζήτημα της κλιματικής δικαιοσύνης, το γεγονός δηλαδή ότι δεν τα κάψαμε μαζί, ότι αυτό που λέμε ότι θα πρέπει σύμφωνα με το Fit for 55 να μειώσουμε κατά 55% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι μέσος όρος. Σήμερα στην Ελλάδα το 10% των πλουσιότερων εκπέμπει το 50% των εκπομπών και επομένως εκείνοι είναι και εκείνες που θα πρέπει να μειώσουν κατά πολύ περισσότερο από 55%. Άλλοι συμπολίτες μας εκπέμπουν κάτω από αυτό που τους αναλογεί. Άρα αυτά τα ζητήματα της δίκαιας μετάβασης είναι αυτά που θα πρέπει να είναι πρώτα. Κατά τα άλλα, και εγώ και ο κόσμος δεσμευόμαστε από το μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, το οποίο ψηφίστηκε από 45 πράσινα κόμματα στη Λιόν και βρίσκεται στο κόσμος.gr και μπορεί κανείς να το κατεβάσει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και διαφορετικό πολιτικό κείμενο από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο λόγος που υπάρχει ανάγκη να έχουμε ένα πράσινο κόμμα στην Ελλάδα, για να υπάρχει αυτό το αφήγημα, να υπάρχει αυτή η συζήτηση και να υπάρχει και αυτή η πρακτική. Γιατί οι πράσινοι είναι μια πολιτική οικογένεια που συμμετέχει σε 7 κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ευρώπη, διοικεί πάνω από 500 δήμους και έχει την εμπειρία και τη γνώση να εφαρμόσει αυτές τις κλιματικές κοινωνικές πολιτικές.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.